Kastroļu un pannu dauzīšana pirmdienas vakarā bija dzirdama daudz vietas Stambulas ielās. Tā pilsētas iedzīvotāji pauda savu protestu pret Turcijas vēlēšana komisijas lēmumu atcelt pilsētas mēra vēlēšanu rezultātus un cerīgot atkārtotu balsojumu 23. jūnijā. Kā zināms, vēlēšanās ar aptuveni 15,000 balsu pārsvaru ir uzvarējis lielākās opozīcijas partijas kandidāts Ekrems İmamoglu. Tomēr Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans nebija gatavs pieņemt šo zaudējumu. Viņš pats savulaik ir bijis Stambulas mērs un nereizi vien esot teicis, ka uzvarēt Stambulā nozīmē uzvarēt visā Turcijā. Turklāt Erdogans priekšvēlēšanu kampaņas laikā ir aktīvi atbalstījis savas partijas kandidātu, bijušo ārlietu ministru Binali Yildirimu. Daudz Stambulas iedzīvotāji uzskata, ka prezidents Erdogans un viņam lojālie cilvēki mēģina atņemt uzvaru viņu kandidātam. Viens no opozīcijas līderiem Twitterī ir sacījis, ka šobrīd viss liecina, ka viņa partijai Turcijā esot pretlikumīgi uzvarēt vēlēšanās. Oficiāli atkārtotu vēlēšanu sarīkošana tiek pamatota ar dažādiem pārkāpumiem, proti ne visi vēlēšanu iecirkņu darbinieki ir bijuši ierēģi un atsevišķi balsu skaitīšanas protokoli neesot bijuši parakstīti. Tāpat tiek uzsverts, ka 15,000 balsu pārsvars tik lielā pilsētā kā Stambula esot pārāk maz, lai varētu nešaubīgi noteikt uzvarētāju. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini un kaimiņa attiecība komisārs Johannes Hans izplatīja paziņojumu ar aicinājumu publicēt skaidru pamatojumu šim lēmumam. Tāpat Eiropas Savienības pārstāvi mudināja uzaicināt uz atkārtotām vēlēšanām starptautiskos novērotājus. Starptautiskie mediji ziņo, ka Erdogana partijas biedru vidū valda dažādi viedokļi par atkārtotu vēlēšanu rīkošanu. Viskaismīgākie prezidenta sabiedrotie ir pārliecināti, ka šis lēmums ir pamatots, jo uzvara viņiem esot nozagta. Turpretī mērenāk noskaņotie biedri pauž bažas, ka šis lēmums iedzīs vēl vienu naglu Turcijas demokrātijas zārkā. Turklāt Erdogana stratēģija tiek uzskatīta par visai bīstamu. Daudz Stambulas iedzīvotāji pirmo reizi 25 gadu laikā ir nobalsojuši par opozīcijas kandidātu, jo valsts ekonomika piedzīvo pamatīgas grūtības. Turcijas liras kurs jau ir samazinājies par 30%. Un lēmums sarīkot atkārtotu balsojumu tikai paildzina nestabilitāti un neskaidrības, kas negatīvi ietekmē ekonomiku. Turklāt uzvarējušās partijas kandidāts İmamoglu jau ir visai veiksmīgi iejuties Turcijas lielākās pilsētas domas priekšsēdētāja krēslā. Līdz ar to nevar izslēgt, ka viņš atkārtotā balsojumā varētu iegūt vēl vairāk atbalstītāju. Ja vien balsu skaitīšana būs godīga, un uz iecirkņa komisiju locekļiem netiks izdarīts spiediens. Par to opozīcijai šobrīd ir vislielākās bažas. Arciems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.